Στην Κρήτη έμελε να γραφτούν οι τελευταίες σελίδες της ελληνικής ιστορίας κατά την πρώτη φάση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα κεφάλαιο που ξεκίνησε να γράφεται το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου 1940 με την απρόκλητη επίθεση των Ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον της Ελλάδας στην Ελληνοαλβανική Μεθόριο. Κατά την εξέλιξη της γερμανικής επίθεσης εναντίον της Ελλάδας και εν ώψη της πρόθεσης του Χίτλερ να βάλει την Ελλάδα κάτω από την ναζιστική μπότα, ο πτέραρχος Λόρ, διοικητής του 4ου γερμανικού αεροπορικού στόλου, στον οποίο είχαν ανατεθεί οι αεροπορικές επιχειρήσεις στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, υπέβαλε στον στρατάρχη Γκέρινγκ σχέδιο για κατάληψη της Κρήτης.
Η σημασία της Κρήτης ήταν ιδιαίτερη. Τόσο για τους Γερμανούς όσο και για τους Άγγλους, καθώς θα τους έδινε την δυνατότητα ανεφοδιασμού και την διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Κύπρο και συνδιόρυγα του Σουέζ. Η Κρήτη, όπως και όλη η Ελλάδα άλλωστε, με τα σημαντικά κοιτάσματα νικελίου και χρωμίου που διέθετε, δεν συμπεριλαμβανόταν στα άμεσα στρατιωτικά σχέδια του Χίτλερ και του Γκέρινγκ. Άμεση προτεραιότητά τους ήταν η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και στόχος τους να κρατηθεί η Ελλάδα εκτός Βρετανικής επιρροής.
Κατόπιν επανειλημμένων διαβουλεύσεων εκδηλώθηκε για πρώτη φορά η πρόθεση να καταληφθεί η Κρήτη με την χρήση του επίλεκτου σώματος αλεξιπτωτιστών που διέθετε το Τρίτο Ράιχ, προχωρώντας σε τόλμημα που δεν είχε προηγούμενο στην πολεμική ιστορία. Οι Γερμανοί ανώτατοι αξιωματικοί, που δεν γνώριζαν τον ακριβή αριθμό των δυνάμεων του αντιπάλου τους, κατέφυγαν σε υποθέσεις και εκτιμήσεις. Οι δυνάμεις της Βρετανικής Κοινοπολιτείας ήταν μάλλον ανεπαρκείς και αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από τμήματα μονάδων που είχαν υποχωρήσει μετά την κατάληψη της Ηπειρωτικής Ελλάδας και είχαν λίγα βαριά όπλα και ασυρμάτους.
Οι διαθέσιμες τακτικές ελληνικές δυνάμεις επίσης ελάχιστες και ανεπαρκώς εκπαιδευμένες, με λίγους αξιωματικούς και το κυριότερο, χωρίς ικανό οπλισμό και πυρομαχικά. Κατά τη διάρκεια της μάχης, πλήθος απλών άτακτων πολιτών αποφάσισαν να βοηθήσουν στην άμυνα του νησιού, πληρώνοντας με αίμα τόσο κατά την μάχη, όσο και κατά τα γερμανικά αντίπεινα που ακολούθησαν.
Εδώ η πίκρα και ο καημός γίνεται πεντοζάλης. Επάτο κλάμα πνίγεται στις κοντιλιές της λύρας. Επά ο θρήνος και ο δυρμός γίνεται μαντινάδα και ο χαμός και αφανισμός ριζίτικο τραγούδι. Και δά τη σέρνω τη φωνή να ακούσει ο κόσμος ούλος. Θα κροταλήσω τ' άρματα που θα συστεί ο τόπος. Να αντιλαλήσει άμυτος και να βουλήξει ο γιούχτας. Και θα τραντώξει ο βρίσινας και θα συστούν τα νόγια. Θα βγούνε κόκκινες φωτιές από τον Ταυρονίτη και από τις γάμικα χωριά θα πεταχτούνε φλόγες. Στο Μάλεμε, στο Λατζιμά θα βγούνε μαύρα νέφη και ο τάφος του ακροτηριού να στράψει και να λάμψει. Να δείτε σκύλοι άπιστοι πώς πολεμάει η Κρήτη.
Η γερμανική επίθεση από τον αέρα κατά της Κρήτης εκδηλώθηκε το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 με την επιχείρηση να ονομάζεται Ερμής. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό, πολυάριθμα σμήνη μεταφορικών αεροσκαφών άρχισαν να πραγματοποιούν ρήψεις αλεξιπτωτιστών στην περιοχή Χανίων Μάλεμε. Ταυτόχρονα άρχισε και η προσγείωση ανεμοπλάνων με αερομεταφερόμενα τμήματα. Οι Γερμανοί συνάντησαν την στεναρή αντίσταση των αμυνωμένων που περίμεναν τον εχθρό στα σημεία ακριβώς της επίθεσης. Οι σύμμαχοι γνώριζαν πλήρως το σχέδιο της γερμανικής επιχείρησης, έχοντας προηγουμένως υποκλέψει τις συνομιλίες που είχαν γίνει μέσω ασυρμάτου.
Έλληνες, Αυστραλοί, Βρετανοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες, καθώς και όσοι από τους κατοίκους διέθεταν όπλα, αποδεκάτησαν τα πρώτα κύματα των επιτιθέμενων. Την φύλαξη του δυτικού μετόπου του νησιού είχαν αναλάβει οι Νεοζηλανδοί στρατιώτες, έχοντας στο πλευρό τους τους Αυστραλούς, τους Βρετανούς, αλλά και τους Έλληνες. Στα κεντρικά του νησιού βρίσκονταν οι Βρετανοί, με μικρότερο αριθμό Αυστραλών και Ελλήνων. Οι Αυστραλοί ήταν εκείνοι που έμελε να υπερασπιστούν με τις υπόλοιπες συμμαχικές δυνάμεις το Ηράκλειο, αλλά και την ευρύτερη περιοχή από την Γεωργιούπολη έως το Ρέθυμνο.
Παράλληλες προσπάθειες των Γερμανών να αποβιβάσουν στρατεύματα από τη θάλασσα εξουδετερώθηκαν από τον Βρετανικό στόλο που έπλεε γύρω από το νησί. Στις περιοχές Ρεθύμνου και Ηρακλείου η γερμανική επίθεση εκδηλώθηκε τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, όμως οι αλεξιπτωτιστές σε αυτές τις περιοχές υπέστησαν τρομακτικές απώλειες και δεν μπόρεσαν να σημειώσουν καμία επιτυχία. Έως το απόγευμα της δεύτερης ημέρας, της 21ης Μαΐου δηλαδή, κανένα από τα αεροδρόμια δεν είχε καταληφθεί από τους αλεξιπτωτιστές που είχαν κυριολεκτικά αποδεκατιστεί και βρίσκονταν σε δύσκολη θέση. Τελικά, τις απογευματινές ώρες της ίδιας μέρας, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές κατόρθωσαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο του Μάλεμε. Η αντεπίθεση που έγινε από πλευράς συμμάχων και ντόπιων για την ανακατάληψη του αεροδρομίου και του υψώματος 107, από το οποίο ελέγχονταν η ευρύτερη περιοχή, δεν ήταν έγκαιρη, με αποτέλεσμα να αποτύχει.
Ύστερα από αυτή την αποτυχία και την προώθηση προς τα βόρειο-ανατολικά των γερμανικών δυνάμεων, που ενισχύονταν συνεχώς, οι εκεί ελληνικές και συμμαχικές δυνάμεις συμπτύχθηκαν τη νύχτα της 23ης προς 24ης Μαΐου, σε νέα τοποθεσία πιο ανατολικά. Από την ημέρα αυτή η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων περιήλθε στους Γερμανούς, ενώ η τύχη της νήσου είχε πλέον κρυθεί. Παρ' όλα αυτά, ο αγώνας συνεχίστηκε μέχρι την 29η Μαΐου, οπότε άρχισε η εκένωση της Κρήτης από τις συμμαχικές δυνάμεις, η οποία και ολοκληρώθηκε το βράδυ της 31ης Μαΐου.
Κρήτη, πώς θα αντέξεις τόσα κορμιά στα σπλάχνα σου να πάρεις. Άχι παντέρμο χώμα, πώς θα το βαστάξεις να χωνέψεις τόσες ζωές που πάνω σου πατούσαν. Παντέρμη ώρα του χαμού, μ' αυτοί που χάθηκαν νεκροί δεν είναι. Το αίμα τους στις φεύες ρέει των ζωντανών και τους ψυχώνει. Κι αυτοί που μείναν ζωντανοί διπλά παλεύουν.
Οι απώλειες των υπερασπιστών του νησιού ανήλθαν σε 4 έως 5.000 νεκρούς, από τους οποίους οι 2.000 ήταν ναύτες του Βρετανικού ναυτικού, 1.800 στρατιώτες των αυτοκρατορικών στρατευμάτων και πολλοί Έλληνες, στρατιώτες και πολίτες. Τα θύματα σε αυτές τις δύο κατηγορίες ποτέ δεν καταμετρήθηκαν με τη μέγιστη ακρίβεια. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 2.000 τραυματίες και 12.000 εχμάλωτοι στρατιώτες στα χέρια του εχθρού. Η πλευρά των επιτιθέμενων έχασε 5 έως 6.000 στρατιώτες σε νεκρούς και τραυματίες.
Από αυτούς, 4.750 ήταν αλεξιπτωτιστές. Σώμα επίλεκτο, όπως ως τότε είχε πετύχει σημαντικά κατορθώματα με μικρό κόστος. Δεν συνέβη όμως και το ίδιο και στην Κρήτη, με την αντίσταση των Ελλήνων και των συμμάχων τους να συμβάλλει πολλαπλά και ουσιαστικά στην προσπάθεια κατά του άξονα, καθώς καθυστέρησε και απασχόλησε ένα μεγάλο μέρος της γερμανικής πολεμικής μηχανής. Αυτό είχε ως άμεσο αποτέλεσμα την δέσμευση ισχυρών γερμανικών δυνάμεων που διαφορετικά θα ήταν δυνατό να είχαν διατεθεί σε άλλα μέτωπα. Με τον τρόπο αυτό, οι σύμμαχοι κατάφεραν να εδραιώσουν τη θέση τους στην Αφρική και στην Εγγύς Μέση Ανατολή, με σημαντικές επιπτώσεις στην εξέλιξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Αυστραλός Thomas Richard George Lee, ο οποίος σε νεαρή ηλικία πήρε μέρος με τους Άντζακ στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ηπειρωτική Ελλάδα και στη συνέχεια στην Κρήτη, μιλώντας αποκλειστικά στο πρόγραμμά μας, είπε πως ο χρόνος που χρειάστηκε στις δυνάμεις του άξονα να κάμψουν την αντίσταση συμμάχων και Ελλήνων ήταν η αφορμή για την ήττα τους αργότερα κόντρα στον Ρωσικό στρατό, στην παγωμένη από τον χειμώνα, τον βαρύ χειμώνα, πρώην Σοβιετική Ένωση.
We were sent there as a decoy to Germans thinking we were opening another front and kept them there for 6 weeks altogether. When they invaded Russia, and then that was too late, and they hit into the window, and that was the object of it. Right? So at least we achieved something.
Η Ελλάδα πολλές φορές έχει τιμήσει παλεμάχους που πολέμησαν στα εδάφη της κατά των δυνάμεων του άξονα. Αν αυτοί δεν ήταν στη ζωή, η αναγνώριση προσφέρονταν στα συγγενικά τους πρόσωπα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια στο Σίδνεϊ παρασημοφορήθηκαν εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας δύο Αυστραλοί παλέμαχοι, οι οποίοι είχαν πολεμήσει στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένας εξ αυτών ήταν και ο Τόμας Ρίτσαρντ Τζόρτζ Λι, που ακούσαμε προηγουμένως και είναι σήμερα 97 ετών. Μιλώντας στην εκπομπή μας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην φιλοξενία του ελληνικού λαού, αλλά και στις εικόνες από τον πόλεμο που θα ήθελε να είχε ξεχάσει.
I served in Greece in 1941 and from Greece to Crete the same time, you know. We found Greek people very good, very hospitable and everything like that, you know, and we couldn't do much for them because we did the best we could, but they were very good.
What do you remember from those days in Greece?
A lot that you want to forget, you know. It was only, we were sent there with a few thousand, and the Germans had about three or four divisions there, and we weren't there long before they tossed us out, you know. Then on to Crete, unlucky to be here because few of the ships were sunk on the way out, and we got to Crete. We had to wait there about 3 weeks before they invaded us with paratroopers. We weren't there very long before we were tossed off again. We got onto a couple of old cargo boats and went back to Egypt.
Ο 97χρονος παλέμαχος Τόμας Ρίτσαρντ Τζόρτζ Λι. Στην ίδια πρόσφατη εκδήλωση παρασημοφορήθηκε και ο Τσάρλς Νόρμαν Μπέιντεν, ο οποίος πολέμησε στην Κρήτη, συνελήφθη εχμάλωτος από τους Γερμανούς και με το τέλος του πολέμου επέστρεψε στην Αυστραλία. Ο Τσάρλς Νόρμαν Μπέιντεν δεν είναι πια στη ζωή και έτσι το παράσημό του έλαβε ύστερα από την επιθυμία και της χείρας του ο εγγονός του Τζέικοπ Ραλφ, ο οποίος είναι αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας της Αυστραλίας. Ο σμιναγός Ραλφ μίλησε με τα πιο θερμά λόγια για τον παππού του, ο οποίος τραυματίστηκε στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως κατάφερε να επιζήσει και να πεθάνει εν ειρήνη πριν περίπου 15 χρόνια.
Today I received the Greek medal from World War II on behalf of my grandfather. He fought in Egypt, in Syria and then in Greece. He was wounded during World War II. He spent time as a prisoner of war in a Vichy French POW camp before being returned to Australia. My grandmother's been trying to get the medal for 10 years, so today's a very special day for us because we finally got it, and I'm really happy that my grandmother could come up today and receive the medal, or see me receive the medal on my grandfather's behalf.
Μια σημαντική ιστορία είχε να μας πει και ο ανιψιός Νεοζηλανδού στρατιώτη που βλέποντάς μας να συζητούμε για τα ανδραγαθήματα των Αυστραλών στρατιωτών θέλησε να μοιραστεί μαζί μας τα όσα έζησε και ο θείος του την περίοδο που πολέμησε στο πλευρό των Ελλήνων και των άλλων συμμαχικών στρατευμάτων στη μάχη της Κρήτης. Ο Τόνι Σκοτ έτσι ονομάζεται και ο ίδιος είναι παλέμαχος πολέμου, έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις στο Βιετνάμ. Μας μίλησε για τον ήρωα θείο του, John Tredenway, και το πρόσωπό του πλημμύρισε από συγκίνηση. Υπογράμμισε πως η εκδήλωση παρασημοφόρησης των Αυστραλών στρατιωτών τον άγγιξε βαθύτατα.
I'm originally from New Zealand, but my uncle was with the New Zealand Division, and he was actually in Greece, and he was one of the lucky ones to be evacuated. But he also had some friends who were not evacuated, who went to Crete and some were caught as POWs and what have you. So this today for me has a lot of significant meaning. He is now passed on. His name was John Treadaway, and it was a very nice program. It was good to have the Greek representatives and also the army and the guard. It was very, very touching and moving. Thank you. And I'm a Vietnam veteran. I was in the Vietnam War.
Το αίμα που χύθηκε στην Κρήτη δεν ήταν μόνο αυτών που πολέμησαν στη διάρκεια της μάχης, αλλά και εκατοντάδων ακόμη αμάχων οι οποίοι εκτελέστηκαν ως αντίπεινα. Ο τότε διοικητής των Αλεξιτουριστών του Τρίτου Ράιχ άλλωστε είχε δώσει εντολή για αντίπεινα, τα οποία δεν περιλάμβαναν μόνο μεμονωμένες εκτελέσεις πολιτών, αλλά και εξολόθρευση του ανδρικού πληθυσμού, καθώς και την καταστροφή ολόκληρων χωριών. Και είναι χαρακτηριστική η ακόλουθη μαρτυρία.
Τον έπιανε από τσιά παιδί μου και τον έπανε στο σχολείο στην Βρατέα Και όλο το χωριό εμούγκρισε. Τον πήγανε πρώτα από πέρα σε μια μπραγιά και του είχαν τα χέρια του δεμένα που δεν... Και ο Ζαχαρίας κοπέλι το τεσάκι, το όμορφη και εκεί που τον είχαν κέστη και πήγε δυο φορές. Και του λέει μπαμπά, μπαμπά, και του έκανε έτσι τα μάτια του να μην το λέει, λέει για να το πιάσουν. Και του έκανε έτσι τα μάτια. Και τον επέρνουν έξω από το χωριό, δεν ξέρω πόσα βήματα την από κάτω πάντα του χωριού. Και τον επάνε, αλλά αυτός ενόμιζε πως δεν ήταν από εκεί η Γερμανίκη. Έπαιξε τον πίδο ποτίδα μάκους, έτσι να πούμε, ξέρεις την είδα μάτια. Και πήδηξε για να φύγει. Ο ένας σκοπός δεν τον έβριξε και από εκεί του πάρουνε και τον σκοτώσε. Και γίνει και δάκι, ήρθε και με πήρε και γίνει και κυρία του. Άστο παιδί μου, στιγμές αξέχαστες και πικρές.
Και με τον Βασίλη Σκουλά που μας είπε το τραγούδι «Χίτλερ να μην το καυχηθείς», ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στην 75η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Η σύνταξη ανήκε στον Στέργο Καστιδωρίου
και η επιμέλεια στον Θέμη Καλό.